მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ და ან უსმენთ დილის საუბრებს. მე ვარ ნიკო ნერგაძე და ამ კვირის განმავლობაში ვცვლიამ გადაცემის მუდმივ წამყვან ნინო გელაშვილს. ჩვენი გადაცემა შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში, ფეისბუქზე, დილის გადაცემების და რადიო თავისუფლების ფეისბუქის გვერდებზე, ან შეგიძლიათ მოგვისმინოთ რადიო პალიტრის ეთერში სიხშირეზე FM 103.9. გადავალ პირდაპირ საქმეზე, ჯერ გეტყვით, რომ დაახლოებით ეს 20 წუთში ჩვენ ვილაპარაკებთ სტუმართან ერთად იმაზე, თუ როგორ ეხმარება საზოგადოება უკრაინელებს, რისი გაკეთება არის საჭირო, რას ითხოვენ თავად ის უკრაინელები, რა სჭირდებათ იმ უკრაინელებს, რომლებიც საქართველოში არიან დროებით. და არსებობს ამისთვის პლატფორმა dopomoga.g, ფეისბუქის გვერდიც აქვს, სხვა რა სოციალურ მედიაშიც არიან აქტიურები. და აი ამ პლატფორმის ერთ-ერთი დამაარსებელი ანა ქებაძე გვეყოლება სტუდიაში. და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ შეიცვალა ეს დახმარება ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ომის დაწყების შემდეგ და რა თავარია რისი გაკეთება შეგიძლიათ თქვენ თუ გადაწყვეტთ რომ რამე გააკეთოთ. ეს დაახლოებით ესე 20 წუთში მანამდე ჯერ ახალ ამბებს მივხედავ. დავიწყებ გუშინდელი ირაკლი კობახიძის ამბებით, თუ არის ძრაზე ალაპარაკი, მოდი დავიწყებ ჯერ ქარტიის განცხადებით. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია გამოეხმაურა მართული პარტიის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის მიმართვას მთავარი არქის ჟურნალისტის მიმართ. ირაკლი კობახიძე დაუპირისპირდა გუშინ ნატაშკა ჯახუტაშვილს და მას მიმართა შეურაცხყოფელი ფრაზებით, მათ შორის იყო ქალის სახე დაკარგე, პირი მოიწმინდე. ქარტი ამბობს, რომ ამ საკითხზე კომენტარის გაკეთებისას მედიის წარმომადგენლებს შეურაცხყოფა მიაყენა მართველი პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა მამუკამ დინარაძემაც. მან თავის მხრივ ჟურნალისტებს მიმართა სიტყვებით, რომ თქვენ ბრძანდებით კრემლის სასარგებლო იდიოტები, თქვენ ხართ ფსკერს ქვემოთ, ჟურნალისტები აღარ ახართ და ქარტია მოუწოდებს ხელისუფლებას, რომ შეწყვიტოს ძალადობის წახალისება, სექსისტური და დისკრიმინაციული ენის გამოყენება. ამასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმაც. მან დაწერა ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე კატეგორიულად გმობ ბატონ ირაკლი კობახიძის უკადრის საქციელს. ასეთი გამოსვლა არეკადრება ამ ქვეყანას, არეკადრება ჩვენს კულტურას, არეკადრება ჩვენს ტრადიციებს, არეკადრება ჩვენს ზრდილობას. 1000 კაცი დაფასდა, 10000 ზრდილობა, ეს მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკურ სისუსტეს ამჟღავნებსო, დაწერა ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე სალომე ზურაბიშვილმა. თუმცა მხოლოდ გამაკრიტიკებელი განცხადებები არის მოდა, მხარდამჭერი განცხადებების გაკეთდა ფრაქციამ, მხარდაჭერა გამოუცხადა ირაკლი კობახიძეს და შემდეგ ირაკლი ჩიქოვანმა დაწერა ფეისბუქის პირად გვერდზე, ნუ თუ ყველასთვის ასე მარტივია, ქვეყნის მოღალატედ გამოგაცხადონ და შენ და შენი ოჯახი დაჟინებით ყიჟინით გიმტკიცონ ეს შეურაცხყოფელი სიცრუე. ირაკლი კობახიძე საქართველოს კეთილსინდისიერი პატრიოტია და მისი ძლიერი ლიდერი, საქართველო და მისი ინტერესები თითოეულ ჩვენთაგანისთვის უმთავრესიაო. ასევე ქართული ოცნების წევრმა გივი მიქანაძემ და თქვა აგუშინ უბრალოდ დაწერა: ჩემი სრული მხარდაჭერა ირაკლი კობახიძეს, ადამიანს, რომელიც არის გამორჩეული ლიდერი, პროფესიონალი და ამ ქვეყნის დიდი პატრიოტი. სრულიად მიუღებელია როგორც ოჯახის წევრების შეურაცხყოფა, ასევე ჩვენი ქვეყნის დამაზიანებელი არახამიას ნათქვამი საერთოდ გამეორება და ასეთი ფორმითო. ესეც შეეხებოდა გუშინდელ კომენტარებს ამ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით. ახლა გეტყვით, რა ხდება სოფლიოში. მოსკოვში არ გამორიცხავენ, რომ რუსეთის მოქალაქეებს შენგენის ზონაში შესვლა საერთოდ აუკრძალონ. ამის შესახებ კრემლის მიერ კონტროლირებულ სააგენტო ტასს უთხრა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის დირექტორმა ივან ვოლინკინმა. მან თქვა, რომ რუსეთის მოქალაქეებს შენგენისთვისაც უკვე ფაქტობრივად აღარ აძლევენ ლატვიის, ლიეტვის, ესტონეთის, პოლონეთის და ჩეხეთის საკონსულოები და უწოდა ევროპელ პოლიტიკოსებს რუსოფობები და ოდიოზურები და თქვა, რომ არის მოწოდებები, რომ რუსეთის მოქალაქეებისთვის ვიზების გაცემა საერთოდ აიკრძალოს. თუმცა ვოლონკინი ამბობს, რომ მოსკოვში აქვთ ევროკავშირის პრაგმატიზმის და საღი აზრის, იმედია მის ციტატა იყო. საკონსულო დეპარტამენტის დირექტორის ინფორმაციით, ახლა რუსეთი სავიზო რეჟიმის გამარტივების მიზნით მოლაპარაკებებს აწარმოებს 20-მდე სახელმწიფოსთან, მათ შორის არის ლათინური ამერიკის და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნები, ჩინეთი და მალაიზია. ოდესის ოლქსა და ქალაქებზე, ხარკოსა და მიკოლაევზე სარაკეტო შეტევა განხორციელდა ოდესის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის პრესმდივნის სერჰი ბრაჩუკის ინფორმაციით. რუსეთის სამხედრო ძალებმა იერიშისთვის სტრატეგიული ავიაცია გამოიყენეს. ხარკოვის მერი იჰორ ტერეხოვი აცხადებს, რომ სარაკეტო დარტყმა იყო ქალაქის ცენტრის მახლობლად. გამთენისას რამდენიმე ძლიერი აფეთქება მოხდა მიკოლაევშიც. ქალაქის მერმა ოლექსანდრ სენკევიჩმა მოსახლეობას თავშესაფრებში დარჩენისკენ მოუწოდა. ჯერ არ არის ცნობილი მსხვერპლისდან გრევის მასშტაბი. დღეს დილიდანვე გავრცელდა ცნობები იმის შესახებ, რომ ძლიერი ხანძარია უკრაინის ქალაქ დონეცკში, რომელიც ამჟამად რუსეთის კონტროლქვეშაა. რუსეთის აგენტო ტასი უწყება, რომ იწვის ნავთობის ბაზა. სოციალურ ქსელებში ადგილობრივი მომხმარებლები წერენ, რომ ხანძარი უკრაინის არმიის სარაკეტო დარტყმამ გამოიწვია, თუმცა ინფორმაცია ჯერ არ არის დადასტურებული. ამასთან დაკავშირებით უკრაინის სარდლობას არ უთქვამს არაფერი. ამაზე ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში უკრაინელმა სამხედროებმა ამერიკული სარაკეტო სისტემებით რუსეთის სამხედრო ძალების საბრძოლო მასალების და საწვავის ათეულობით საწყობი გაანადგურეს დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. უკრაინაში ფრონტის ხაზზე 6 ბრიტანული საზენიტო სარაკეტო სისტემა Stormer-ის პირველი პარტია ჩავიდაო. ამის შესახებ უკრაინის არმიის სამხედრო ოპერატიულმა სარდლობამ გუშინ დაწერა Facebook-ზე. იქ ეწერა, რომ ბრიტანული უხილავი Stormer HVM კლასის საჰაერო თავდაცვის სისტემები მტრის მოიერიშე თვითმფრინავებს 18 კილომეტრამდე მანძილზე ხედავენ. რატომ არის ეს უხილავი? ეს ყველაფერი იმის გამო, რომ სამიზნეზე რაკეტების დამიზნება ნახევრად ავტომატურ რეჟიმში ხდება, რაც ბრიტანეთის საჰაერო თავდაცვის სისტემას ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით უხილავს ხდის მოწინააღმდეგის საჰაერო ხომალდის რადარის სენსორებისთვისო, ნათქვამია სარდლობის განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ანტონი ბლინკენი მიესალმა აზერბაიჯანის და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის თბილისში ჩატარებულ შეხვედრას. მხარეებს მოუწოდა, რომ მსგავსი ორმხრივი დიალოგი გაგრძელდეს. გუშინ გამოქვეყნდა განცხადება ამასთან დაკავშირებით სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე. შეტყობინებებში, რომელიც ეხება სახელმწიფო მდივნის სატელეფონო საუბრებს აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან და სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან. Gazprom-მა განაცხადა, რომ 27 ივლისიდან მუშაობას შეწყვეტს Nord Stream 1-ის გასადენის კიდევ ერთი ტურბინა, რითაც 20%-მდე შემცირდება სატუმბი მოცულობის დაგეგმილი სიმძლავრე. კორპორაცია ამბობს, რომ პორტოვეას კომპრესორის სადგურზე გაზის ტურბინის ძრავა მოითხოვს დაგეგმილ კაპიტალურ შეკეთებას და მოულას. სარი ლაპარაკი არის ჩრდილოეთის ნაკადი 1, იგივე Nord Stream 1 მაგისტრალური გასადენი, რომლის მეშვეობითაც რუსული გაზი გერმანიას და ევროკავშირის სხვა ქვეყნებს მიეწოდება. მისი დაგეგმილი მოცულობა არის დღეში 167 მილიონი კუბური მეტრი. ივნისიდან გაზპრომმა დაიწყო გაზის სატუმბი მოცულობის შემცირება. ამას ხსნის იმით, რომ ტურბინების შეკეთება არის აუცილებელი და ეს რთული საქმეა რუსეთის წინააღმდეგ საერთაშორისო სანქციების გამო, თუმცა ევროპაში არაერთხელ განაცხადეს, რომ მათი აზრით რუსეთი ამას პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებს თავის მილსადენს. ესაც შეეხებოდა ახალ ამბებს. მინდა ახლა გაგაცნოთ კიდევ ერთი ინტერვიუ, რომელიც ჩვენ საიტზე გამოქვეყნდა და რომელიც ბევრი თქვენგანისთვის შეიძლება იყოს საინტერესო შეიძლება იყოს. სათაური არის ის, შვეიცარიული მედიის უყურადღებობაზე საუბარი სრულიად აბსურდია. ბერნარდ ოდენალი ივანიშვილი versus Credit Suisse-ის საქმეზე. ბერნარდ ოდენალი არის ჟურნალისტი, შვეიცარელი, საგამოძიებო ჯგუფის ტამედიას ჟურნალისტია და ჩვენ მარადიომ დაუსვა მას შეკითხვები მასთან დაკავშირებით, თუ რა იცის შვეიცარიის მედიამ ივანიშვილის შვეიცარიულ ბანკთან უთანხმოებაზე. ვაჟა თავბერიძე მაიღო ეს ინტერვიუ და თუ აი ეს საკითხი გაინტერესებთ განსაკუთრებით ის, თუ როგორ ჩანს ეს კონფლიქტი შვეიცარული მხრიდან, წაიკითხეთ. საინტერესო ინტერვიუა, ამონარიდებს გაგაცნობთ ახლა. ნამდვილად შეკითხვაზე, თუ რატო იქცა ეს საქმე ასეთ ოდიოზურ თემად, ჟურნალისტი პასუხობს, რომ მე ასე სულაც არ შევაფასებდი. მიკვირს, რომ საქართველოში ამ საქმეს ასე ჭრილში განიხილავენ, იმიტომ რომ შვეიცარიული გადმოსახედიდან სკანდალურს და წინააღმდეგობრივს აქ ვერაფერს დაინახავთ. ყოველ შემთხვევაში იმის მიხედვით, რაც მედიაში იწერება ამ თემას, შვეიცარიული მედია აქტიურად მხოლოდ მარტის ბოლოს და აპრილის პირველ რიცხვებში აშუქებდა, როცა ბერმუდის სასამართლოს ვერდიქტი გამოქვეყნდა და შვეიცარიულ მედიაში ნარატივი იყო ასეთი, რომ ბანკს ახალი პრობლემა დაემატა, 550 მილიონი უნდა გადაუხადოს ექსპრემიერ ივანიშვილს და ამის მერე თითქმის არაფერი დაწერილა ამ თემაზე. ჩაიკარგა, იმიტომ რომ ყოველას ყურადღება ომზე და ომთან დაკავშირებულ თემებზე იყო გადატანილიო. შეკითხვაზე, რომ სწორედ ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა ქართული მხარისთვის, რომ ქართული მხარე, იურიდიული ფირმა, რომელიც ბიზინა ივანიშვილის ინტერესებს იცავს, ამბობს, რომ შვეიცარული მედია არ უთმობს ამ თემას ყურადღებასო და თავად ჟურნალისტი პასუხობს შემდეგ, რომ არ ვიცი, ალბათ მიიღეს იმ გამოცემებმა, რომელთანაც მე ვთანამშრომლობ რაიმე პრესრელიზი ქართული მხარისგან, წესით ეს არც უნდა დაჭიროებოდათ, რადგან ივანიშვილს და მის გუნდს ერთობ ცნობილი შვეიცარიელი ლობისტი ყავთ დაქირავებული, რომელიც მიეწვიდა ისედაც ინფორმაცია შვეიცარიულ მედიას. იმაში დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი ინფორმაციისთვის იგნორირება არ გაგვიკეთებია, არ მესმის, რას ეყრდნობა ქართული ფირმის პრეტენზიებიო. და შემდეგ არის ლაპარაკემ გრძელი ინტერვიუ, არა თავიდან ბოლომდე არ წაიკითხავ, ცხადია და შეგიძლიათ რომ თქვენითაც წაიკითხოთ, მაგრამ ნუ აი რაღაც ხნის შემდეგ ვაჟა ეკითხება, რომ ქართული მხარე ამბობს, რომ ეს ყველაფერი არის პოლიტიკური ზეწოლით გამოწვეული, ანუ საქართველოში ამას ამბობენ, რომ ეს არის მცდელობა საქართველოს უკრაინაში ომში ჩართონო. და შვეიცარიელი ჟურნალისტი ბერნარდო დენალი ძალიან გაკვირვებული პასუხობს, რომ პოლიტიკური ზეწოლა ნიშნავს, რომ შვეიცარიელი პოლიტიკოსები ზეწოლას ახდენენ ბანკზე, რათა ბანკმა მოვალეობები არ შეასრულოს და ამით საქართველოს უკრაინის ომში ჩაითრიონ. ან რა შვეიცარიელ პოლიტიკოსებს ზეალაპარაკი, ან საერთოდ რაზე. ეს კიდევ უფრო დიდი აბსურდია, რომ რაღაც ძალები ევროპაში ზეწოლას ახორციელებდნენ შვეიცარიელ პოლიტიკოსებს, რათა მათ თავის მხრივ ბანკზე მოახდინონ ზეწოლა და ამით საქართველოს უკრაინის ომში ჩაითრიონ. ხო, ციტირებ მის ფრაზას, რამდენჯერმე თუ გაიმეორებთ ამ წინადადებას, ყოველჯერზე უფრო და უფრო აბსურდულად მოგეჩვენება და კრედიტსვის ისედაც თავსაყრელად აქვს პრობლემები. ივანიშვილის საქმე მხოლოდ მცირე ნაწილია პრობლემების იმ გროვისა, რაც მათ აქვთ, ასე რომ ნებისმიერი შვეიცარიელი პოლიტიკოსისთვის ამან ბავში გარევა ახლა უკიდურესად ტოქსიკური იქნებოდა და დარწმუნებული ვარ, ამას საერთოდ არავინ გააკეთებსო. კიდევ ერთხელ ინტერვიუ სრულად, რომელიც კაი მოზრდილი ინტერვიუა და მე მგონი ბევრი რამე შეიძლება საინტერესო და ახალი შეიტყოთ აქედან, არის ჩვენ საიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE. შვეიცარიული მედიის უყურადღებობაზე საუბარი სრული აბსურდია, ასე ქვია და მოგინდებათ შეგიძლიათ ნახოთ. კიდევ ერთი, ან სტუმართან გადავალ დაახლოებით 10 წუთში და ველაპარაკებთ იმაზე, თუ რითი ვეხმარებით უკრაინას და რითი შეგვიძლია რომ დავეხმაროთ, არა ქვეყანა მაინდამაინც, არამედ საზოგადოება, ხალხი. მაგრამ მანამდე ასევე მინდოდა თქვენი ყურადღება გამემახვილებინა ერთი ვიდეო სიუჟეტისთვის, რომელიც ჩვენს ვებსაიტზე და Facebook-ის ჩვენს გვერდზე გამოქვეყნდა რამდენიმე საათის წინ, ანუ ერთ დღეს არ გასულა. რამდენიმე ახალი პროექტი გვაქვს რადიო თავისუფლებაში, ჩვენი აზრით საინტერესო, და ერთ-ერთი აი მსგავსი საინტერესო პროექტთაგანი არის შვილი გიორგი გახარია. გახარია თქვი რატომღაც, მაინდამ ხო შეიძლება რომ გოგი გახარიას გახარი არ უწოდო რადიო თავისუფლების ეთერიდან. გოგის გაკეთებული პროექტი არის ძალიან საინტერესო და ამჯერად ისალაპარაკა მარიამ ბერიაშვილს, არის პროფესიით ფსიქოლოგი. მამამისმა გიორგი ბერიაშვილმა, რომელიც უკრაინაში ომის დაწყებისთანავე წავიდა მოხალისად საბრძოლოდ, შვილის არჩევანს მხარი დაუჭირა. დიდი გეგმები ჰქონდა, ოცნებობდა რომ მარიამის სწავლის გასაგრძელებლად ლონდონში წაეყვანა. მარიამ ახლა დააობლდა 18 მარტს გიორგი ბერიაშვილი გმირულად დაიღუპა ქალაქ ირპენთან მომხდარ შეტაკებაში და ჩვენ აი ველაპარაკებით მის შვილს, მარიამ ბერიაშვილს, რომელიც ამბობს რომ უკრაინის გამარჯვების შემდეგ აუცილებლად გაჰყვება იმ გზას, რომელიც გიორგი ბერიაშვილმა გაიარა. ახლა თავად სიუჟეტი გრძელი არის, თავიდან ბოლომდე ვერ გაუშვებ აქ, მაგრამ კარგა მოზრდილ ნაწილს შემოგთავაზებთ, ვინც გვიყურებთ კადრსაც ნახავთ, ან თუ გვიყურებთ შეგიძლიათ ჩვენი დილის საუბრები ნახოთ Facebook-ის რადიო თავისუფლების გვერდზე, დილის საუბრების Facebook-ის გვერდზე და ჩვენ საიტზეც, მე მგონი. ოთხში ნამდვილად შეგიძლიათ მოისმინოთ ასევე რადიო პალიტრაზე, სიხშირეზე FM 103.3 და შემოგთავაზებთ ახლა ეს არის ინტერვიუ გადაცემა შვილი, რომლის გმირი ამჯერად არის მარიამ ბერიაშვილი.
მარტს უკრაინაში დაღუპული ქართველი სამხედროები გიორგი ბერიაშვილი და დავით რატიანი ჩამოასვენეს. მათი სიცოცხლე მსხვერპლა ქალაქ ირპენთან მომხდარ შეტაკებას. გიორგის სამხედრო გამოცდილება ჰქონდა და უკრაინაში მოხალისედ ომის დაწყებიდან რამდენიმე დღეში წავიდა. თანაც ისე წავიდა, რომ არ გაუმხილა ოჯახს, არ თქვა რომ საომრად მიდიოდა. რატომ არ გაანდო თავისი განზრახვა ცოლს და ერთადერთ შვილს, მარიამს, პროფესიით ფსიქოლოგს, რომელიც ნამდვილად ძლიერი გოგოა მამასავით, მაგრამ მაინც ჭირდება ჩვენი მხარდაჭერა. ხოლმე მოდით გვერდით დაუდგეთ ამ ხალხს, უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლების შვილებს და ვკითხოთ ჩვენს თავს, რატომ არ გაანდო თავისი განზრახვა.
ფოტოების გადაღება როგორც ჩანს მაზამეს არ უყვარდა, ხო? ხო, იმიტომ რომ მეც ნახე ძალიან ცოტა არის.
კი, ჩუმად უყავდა სულ ფოტოებს. ხო, მეც სულ ჩუმად უყავდა ხოლმე და კატეგორიულ უარზე იყო ფოტოების გადაღება.
ეხლა შეამჩნია ალბათ რომ უკრაინაში ძალიან ბევრი ჩადის მათ შორის ისინი ვინც არ იბრძვიან და შემდეგ Facebook-ზე თემა
ხოლმე.
გაღიზიანებს?
სხვათა შორის კი. Facebook-ით შეიძლება ბევრი რამ იმდენად განვითარებული უფრო სწორად ტექნოლოგიები. შეიძლება ანუ რაღაცით გაიშიფროს ვინ სად არის.
კი. ერთ-ერთი გადაცემა იყო სატელევიზიო, არ ვიტყვი, ხა კოლეგა არის მაინც და კითხავ. ჩართვა იყო უკრაინიდან და ეხა სათხართ ტერიტორიულად გაგიგია, ხო? ნუ არ გესმის ჩვენ ეთყობა ეს რამდენად მნიშვნელოვანია.
სხვათა შორის მამას ფოტო რო გავრცელდა Facebook-ზე ტანკთან. ჩვენ მაშინ გავიგეთ რომ мама ომში იყო, იმიტომ რომ ჩვენ მაქამდე ვიცოდით რომ ის იყო უბრალოდ საზღვარზე და ეხმარებოდა ხალხს.
აა, არ გეუბნებ.
ჩვენ არ ვიცოდით. ის ისე ჩუმად გაიპარა რომ საერთოდ არაფერი არ ვიცოდით. და Facebook-ზე რომ გავრცელდა პოსტ ფოტო, შემთხვევით ნახე, მეგობარმა გამომიგზა რომ ეს мама შენი არ არის. მეთქი არ ვიცი, ფოტო არ მინახავს და რო გავადიდე, სახით ვიცანი რომ мама იყო. რომ მივწერე мама ეს შენ ხარ მეთქი კიო უბრალოდ ფოტოს გადასაღებად დავდექიო
და რა გითხათ რომ მიდიოდა სამედოვანო
ეს სამი დღე ისე იყო რომ ბებო იყო ძალიან ცუდად და ვიყავით ბებოსთან ვიდით ბებოს და დრო იხელთა ბილეთები უყიდია და ისე ჩუმად წავიდა ხამის სამსაათზე
და რამდენად ცუდი ახალი დაწყებული იყო ეს ომი
ახალი დაწყებული იყო ეს
და დედა არ გზნობდა, არ ეუბნებოდა რომ რაღაცას ყვა ტყუებდა.
დედა საერთოდ არ გზნობდა. იმიტომ რომ დედას რომ უთხრეს სამსახურშიც ჯერ კიდე შოქში იყო და აი რომ დაინახა თავისი თანამშრომელი, ვერც იფიქრა რომ ციდი ამის სათქმელად მივიდა ეს გოგონა.
არა, ამას კი არ გეუბნები, რომ წავიდა.
რომ წავიდა საერთოდ არაფერს არ გზნობდა დედა. აი ვერ იცოდა, ანუ ჩვენ გვეკვარა რომ ინგლისში წავიდა, ესე ვიფიქრეთ. იმიტომ რომ იქ მუშაობ ბიზნესები ქონდა და მუშაობდა. მეგონა ინგლისში წავიდა. რა რო გითხრა რომ წავედ, მაგრამ მეરે ცოტა ხნის მე გიგზავნის ფოტოს რომ პოლონეთში ვარო, მანდ უკვე დავეჭდი რომ მეთქი მე უფრო მეშინა და ვიდრე ალბათ დედას.
აა. განსაკუთრებული დამოკიდებულება უკრაინის მიმართ რამე კიდე მიზეზი იყო თუ არა იცოდა იქაურობას იცნობდა თუ
ვერ გეტყვით არ ვიცი უბრალოდ ძალიან
უბრალოდ გულშემატკივრობდა
და აი რუსეთი მისთვის აი არ უყვარდა ძალიან
2008 წელსაც
2008 წელს ომში ჩიბძოდა და მედლებიცაობი
შე რამდენი წელს იყავი პატარა იყავ
მე ვიყავი 9 წელს
აა მან გახსოვს კარო
კი მახსოვს იმიტომ რომ ძალიან ნერვიულობდი
ხო თვითონ წავიდა, თვითონ მიიღო ეს გადაწყვეტა. მე რამდენიც თავდაცვის სამინისტროშიც მუშაობდა, ხო? ანუ პროფესიონალი მეომარი იყო.
ბევრი სიგელებიც აქვს ის და აი მათ მივხვდით რომ ძალიან პროფესიონალი იყო თავისად.
და ალბათ იმასაც შეიძლება რომ ცოტა გრძნობდიო, ვეჭობდიო. ალბათ ნუ რადგანაც პროფესიონალი მეომარი იყო, ბუნებრივი იქნებოდა მისი მხრიდან რომ ის ვერ მოითმენდა და წავიდოდა ამ ომში. ვიტომ ეს რუსეთის მიმართ ესე დამოკიდებულება ქონდა
მის აქტს ძალიან აგრესია ქონდა იმიტომ რომ ყოველთვის ნერვიულობდა მის დაკარგული მიწების გამო და სულ ამბობდა რომ აი საქართველო უნდა იყოს მთლიანი და ის 20%-იც არ უნდა იყოს დაკარგული და აი
ანუ ჩვენ პრინციპში აღვიქვავთ ასე მეცახზე აღვიქვა პრინციპში რომ ეს უკრაინის ომი ჩვენიო
როდესაც ვუთხარი ბოლოს უკვე გასაკეთებსაც წახვედი მეთქი. მითხრა რომ თქვენს გასაკეთებს მე ვაკეთებ ახლა. თქვენი არახს ვერ აიყოთ ორი ხალი ხათო.
ანუ მაშინ უკვე ეს საუბარი ქონდა თუ შენ აღიარე უჩვენე რომ მიხვდი.
რეიბზვის. მე და მომეს ძალიან სხვანაირი ურთიერთობა ქონდა. აი ძალიან მეგობრულები ვეტავით ერთმანეთისთვის, შეიძლება დედამარიც უკვე ბევრი რამე რაც мама მიცოდა ხოლმე, აი ძალიან მეგობრობით, როგორც мамаშვილური ურთიერთობა ქონდა იდეალური, ისე მეგობრული ურთიერთობა ქონდა ძალიან.
მიხედვით იმისა, რომ ასე ვთქვათ, მოგატყუათ და ისე წავიდა. ახლა ალბათ ესეთი ორი გრძნობა არის, ერთი ის რომ წინს რომ მოგატყოა და მეორე მხრივ ამაყიხარ რომ დაიღუპა ამ ომში როგორც გმირი.
ყოველთვის ვამაყობდი მამაშვილს. აი ბავშვობიდან ალბათ ჩემთვის სუპერ გმირი იყო ესე წარმომედგინე, იმიტომ რომ აი უკან ყავდა ადამიანი, ვისაც დავეკუთვნოდი. და ვინც ყოველთვის მხარს დამიჭერდა ჩემ ყველანაირ გადაწყვეტილებაში და ყოველთვის ჩემ გვერდზე იქნებოდა. იმიტომ აი რაცა რომ შინოდა ხოლმე რამის ფარით იდგომა მე.
აი შენთავს რა შეუნები ხოლმე, რომ აი მე რომ ცოდნოდა ხო არ გავუშვებდი თუ რო არ გავუშვებდი უფრო არაპატიებდი მე შენთავს. ანუ აი ცოცხალი მამა როგორიც არის და გმირი მამა რომელსაც ამაყობ.
რომ ცოდნოდა ჩემი ხო წამოდარა არ გაჭრიდა და მაინც წავიდოდა. ეგ ვიცი 100%-ით.
და მაგიტომ გიყვარს.
კი. ხო? მის ხასიათს ძალიან ვიცნობ. იყო ძალიან ჯიუტი და თავის სიტყვას ბოლომდე გაასრულებდა. და ვიცი რომ წავიდოდა მაინც.
მარიამს ვკითხეთ, საჯობია გადაგიღოთ სადაც არ ფცირითად დროს. მოკლედ მოგვიჭრა. სასაფლაოზეო. მართალი გითხრათ, ასეთ გარემოში ინტერვიუ არასდროს ჩამეწერია. თანაც უკრაინაში დაღუპულებს მოგეხსენება ძმათა სასაფლაოზე არ გრძალავენ. საქართველოში კიდევ არის ხალხი, ვინც მიიჩნევს, რომ ეს ადამიანები ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის არ იბრძოდნენ. წარმომიდგენია, როგორ განიცდიან ამას გმირი ჯარისკაცების ახლობლები. თუმცა მარიამს რო ველაპარაკე, იმასაც მივხვდი, რომ ამ მაგარი გოგოსთვის სიცოცხლე გრძელდება. მარიამი უკრაინის გამარჯვებაში დარწმუნებულია და იმ დღის მოლოდინშია, როცა თავად გაივლის ახლა უკვე გამთავისუფლებული ქვეყნის იმ გზას, რომელიც გიორგი ბერიაშვილმა ბერუმ გაიარა.
ხოლო რამდენადაც ვიცი, ასეთ ამბავს რო შეიტყობენ, პირველი რეაქცია ხოლმე რომ იქნებ შეცდომა. და ეს ჩვეულებრივი ამბავია ომში, ხო ქონდათ ეგ რეაქცია?
კი, რადგანაც ტელეარხები სხვა გვარს აცხადებდნენ, ბერიაშვილის მაგალითად ბეროშვილი იყო და
ბეროს ეძახდნენ, როგორც ვიცი მეგობრებო და ალბათ მაგა.
ყველა ბეროს ეძახდა, მარტო მე და დედა ვეძახდით. სახელით
მარტო. ანუ ეს ბავშვობიდან შერჩა.
კი, ბავშვობიდან შერჩა.
და რო გაიგეთ, მითუმეტეს სხვა გვარი რო თქვენ.
სხვა გვარი, სხვა ადამიანის, ცოცხალი ადამიანის ფოტოები იყო. და ანუ რაღაცას მაინც ვეჭიდებოდით. სახში რო ავედი მე, ბებოსთან ვიყავი. სმენიდან ვიყავი ახალი მოსული და მითქვითხრეს, რომ ქეთი ცუდად გახდა სამსახურში, რადგან ორი დღეა мама არ წერს. და მე და ბებო რო ავედით სახში და აი სიტუაცია დავინახე, ვიცოდი გულისხმში რაც მოხდა. მაგრამ მაინც აი ყველა სიტყვას ვებღაუჭებოდი, რიქნებ დაჭრილია, იქნებ დაკარგულია, ანუ დაკარგულიც კი რაღაცას იმედს მაძლევდა და ბოლოს სიმართლე რომ მითხრეს, ძალიან ცუდი რაღაც.
ეს ამბავი რაღაც სხვადასხვანაირი ინტერპრეტაცია წავიკითხე ამ ამის რეალურად რაც მოხდა. შენ რა იცი?
მე ვიცი რომ
როგორ მოხდა.
ირპენში ბრძოლის დროს, როდესაც გამოვიდნენ мама და რატიანი, შებრუნდნენ ერთ-ერთი ჯარისკაცის დასახმარებლად. და მან მიაგნო დრონმა და დრონი აფეთქდა.
ეს ინფორმაცია გაქვს, მაგრამ ბოლ აი დეტალურად როგორ მოხდა, რაღაც ამას არ გიყვებიან. არ გიყვებიან, ხო?
ეს იყო ნაწყვეტი გადაცემა შვილიდან, სადაც გოიგო ხარია ლაპარაკებოდა მარიამ ბერიაშვილს, ის თავად პროფესიით ფსიქოლოგია და მამამისი გიორგი ბერიაშვილი უკრაინაში წავიდა ომის დაწყებისთანავე, დაიღუპა იქ. ჩვენ ნახეთ ამ ინტერვიუს ნახევარი, არც კი შეგიძლიათ მთლიანად ნახოთ, რა ვიცი, YouTube-ზე ჩვენს არხზე და Facebook-ზე შეგიძლიათ ნახოთ და ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.gm. ვაგზელებთ გადაცემას და ამჯერად სტუმართან ერთად გიბრუნდებით დილმშვიდობისა ანა ქებაძე არის ჩვენი სტუმარი და დღეს ორი სიტყვით პატარა იმას გავაკეთებ შესავალს რატო გადაწყვიტე რომ გველაპარაკა პლატფორმა Dopomogadze-ზე რომელსაც წარმოადგენთ ერთ-ერთი დამფუძნებელი არის ანა ეს პლატფორმა გაჩნდა ომის დაწყებიდან, რა ვიცი, რამდენიმე დღეში, ჯერ იყო Facebook-ის ჯგუფი, შემდეგ საიტი და ამოცანა იყო ასეთი, რომ ერთად მოეყარა თავი სერვისებისთვის, დახმარების შეთავაზებისთვის, რაც უკრაინელებს ჭირდებოდათ და ასევე ქართველებს, ვისაც სურვილი აქვს რომ დაეხმაროს უკრაინელებს, რომლებიც საქართველოს ჩამოდიან, რაც ადგილი ქონდეთ, სადაც ისინი ერთმანეთს შეხვდებოდნენ და გაუზიარებდნენ ერთს რა ჭირდება, მეორეს რისი შეთავაზება შეუძლია და ასე შემდეგ. ახლა რატო ლაპარაკობთ იმაზე, რომ არანაირი თარიღი არ არის, რომელიც რაც საბაბი რომ ქონოდა ამაზე სალაპარაკოთ, მაგრამ ბოლო რამდენიმე დღე ვფიქრობდი, რომ მას შემდეგ რაც ომი დაიწყო, თქვა თებერვლის ბოლოს, მარტის დასაწყისში, იყო აფეთქება საქართველოსში დახმარების სურვილის, ყველა წერდა ამასთან დაკავშირებით Facebook-ზე, რომ ზოგი ბინაში დაქტოვებ, ზოგი რაღაც გავაკეთებ და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სურვილი დახმარების არ საწასულა, მაგრამ ნუ ამ სამაში დრო გავიდა, სხვა საკითხებიც გამოჩნდა და ერთი მაინტერესებს, რომ რამდენად ახლაც იგივე სულისკვეთება არსებობს ხალხის მხრიდან, რომ დაეხმარონ და მეორე რამდენად შეიცვალა და თავდა უკრაინელების საჭიროებები, მეტად თავიდან როგორც ხვდები მარტის დასაწყისში თებერვლის ბოლოს ვინც ჩამოდის აქ, შეიძლება პირველ რიგში კითხვები გქონდეს ჩამოსვლასთან დაკავშირებით, რომ ელემენტარული რაღაცა დააკეთონ, რაღაცა საბუთი სად აიღონ, ასე შემდეგ. ახლა შეიძლება თვითონაც თავიანთი ქსელი ქონდეთ ნაცნობობის, რომ დღეს თქვა უკრაინელი თუ ჩამოვა, თავი უკრაინელს კითხავს, რომ როგორი იყო მათი გამოცდილება. ეს ჩემით რაც ვიფიქრე, დაახლოებით სწორია, სწორი მიმართულებით მივდივარ.
მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს და ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ამ თემაზე სასაუბროთ მომიწვიეთ და ჩვენი პლატფორმით რომ დაინტერესდით. ნამდვილად ასეა, რომ უკვე დიდი ხანია შევეჩვიეთ თითქოს ამ თემაზე მსჯელობას, დახმარებებსაც იმ სერვისებს, რომელიც არსებობს უკრაინის მოქალაქეებისთვის საქართველოში და ყოველს გვაქვს ეს შიში, რომ აი ხომ არ დაიკრებს, ხომ არ მოხდება ისე, რომ ამ სერვისების და შეთავაზებების გარეშე დარჩებიან უკრაინის მოქალაქეები. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ შეიცვალა გარკვეულწილად გარემო, მე ძალიან მიხარია, რომ კვლავაც არის სერვისების ძალიან დიდი ნაწილი, რომელიც შეთავაზებულია ბიზნესის მხრიდან, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, შეთავაზებები უფასო სერვისები, ისე როგორც ფასდაკლებები, რომელიც დღეს კვლავ მოქმედებს უკრაინის მოქალაქეებისთვის.
ამაზე დაწურებით უნდა კითხოთ, ერთი წამი შეგაწყვეტინებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი გავდივართ ლაივში Facebook-ის მეშვეობით, ან ჩვენ გვერდზე, რადიო თავისუფლების გვერდზე და დილის საუბრების გვერდზე და ასევე რადიო პალიტრის ეთერში სიხშირეზე FM 103.9. ნუ ეს კიდევ ერთხელ გავიმეორე, რატომ რომ რადიო პალიტრის მსმენელებისთვის ახლა რეკლამა გავა ეთერში და ახლობთ 2 წუთი და შემდეგ შეგიძლიათ მოგვიბრუნდეთ, შეგიძლიათ კი არა, არ გადართოთ, ასეთ მოусმინეთ რეკლამას და შემდეგ დაგვიბრუნდით, რომ გაიგოთ რაზე ლაპარაკობთ. ჯერ ჩვენ ჩვეულებრივად გავაგზავნოთ ლაპარაკს, იმიტომ რომ გავდივართ პირდაპირ ეთერში, ისე რომ რეკლამა რადიოში, ჩვენ აქ არ გვაქვს რეკლამა. უბრალოდ გეტყვით ტელეფონის ნომერს 2988 327, ჯერ ნუ დაგვირეკავთ ერთი 10 წუთში და რეკეთ თუ რამე შეკითხვა ან კომენტარი გაქვთ. მოდი ჯერ სულთავიდან დავიწყოთ, კი გავაკეთე შესავალი, მაგრამ თქვენ ვინ ხართ, ანუ რაზე არის ლაპარაკი, სტოპო მოგაჯი რა არის, აქედან დავიწყოთ.
ტოპომოგაჯი ეს არის ერთიანი საინფორმაციო სივრცე, რომელიც როგორც თქვენ თქვით, თავს უყრის ყველა იმ საჭირო ინფორმაციას, რაც საქართველოში ჩამოსულ უკრაინის მოქალაქეებს ჭირდებათ რომ იცოდნენ. ეს არის როგორც პროცედურული საკითხები და შეიძლება იყოს თქვა სამართლებრივი საკითხები, რაც მნიშვნელოვანია ომს გამოქცეული უკრაინის მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ახლახანს ჩამოვიდნენ საქართველოში, ისე ინფორმაცია იმ სერვისების და შეთავაზებების შესახებ, რომელიც მათთვის არის ხელმისაწვდომი. საერთოდ რატომაც დავიწყეთ ამ საინფორმაციო პლატფორმაზე ფიქრი და შემდეგ ძალიან სწრაფად უკვე გავაკეთეთ Facebook-ის მეშვეობით და შემდეგ ვებ პლატფორმადაც ვარ.
ახლა ლაპარაკობთ რომ 6 მარტს გააკეთეთ უკვე Facebook-ის
ჯგუფი. კი, ან 3 მარტს დავიწყეთ ამაზე მუშაობა, ნუ ჩვენ შევიკრიბეთ მეგობრები იდეით, რომ მოდი რამე გავაკეთოთ. იმიტომ რომ ნამდვილად არ იყო მარტივი, როდესაც უყურებ იმ ყველაფერს, რაც ხდება უკრაინაში და დავინახეთ, რომ ბევრი ადამიანი ვერ ბრუნდებოდა თავის სამშობლოში და ადამიანების ნაკადმა ასევე დაიწყო შემოსვლა, ვინც ომს გამოეკ და საქართველოში. უბრალოდ შევიკრიბეთ, რომ მოგვეფიქრებინა რაიმე, რასაც რაც დაეხმარებოდა უკრაინის მოქალაქეებს, რომ ცოტათი უკეთ მაინც ეგრძნოთ თავი. და ჩვენ ხედავდით, რომ ძალიან დიდი სოლიდარობა გამოიჩინა როგორც სამოქალაქო საზოგადოებამ, ისე კერძო კომპანიებმა და ეს ინფორმაცია რაღაცნაირად გაბნეული იყო სხვადასხვა საინფორმაციო პლატფორმაზე, იმიტომ რომ ბევრი კომპანია თავისი Facebook-ის ან ვებგვერდის მეშვეობით ავრცელებდა ინფორმაციას, რომ სთავაზობდა ვთქვათ უფასო სამედიცინო მომსახურებას, ან ფსიქოლოგიურ დახმარებას, ან ბიზნეს კონსულტაციას მაგალითად.
სადონა ნახოს ხო და იწფებს თქვა სიტყვაზე ბანკი ფასდაკლებას თავაზობს ან რესტორანი და თქვენ გადაწყვიტეთ რომ საერთოდ ჩვენთან ნახონ
ზუსტად და თან წარმოვიდგინეთ რომ თქვენ ჩადიხართ უცხო ქვეყანაში და უნდა იცოდეთ რა საავთიაქო ქსელია იქ რომ თქვათ იმის გვერდზე შეხვედეთ და ნახოთ ხომ არ აქვს რაიმე შემოთავაზება მისთვის და პრინციპში ჩვენი სურვილი ის იყო რომ აი ეს გაგვემარტივებინა წვდომა ინფორმაციაზე იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ სერვისს ვერ შევთავაზობდით იმიტომ რომ ვიყავით უბრალოდ მეგობრების ჯგუფი რომელსაც რაღაცის გაკეთების სურვილი ჰქონდა მაგრამ შეგვეძლო რომ გვემუშავა იმისთვის რომ ყველა ამ ინფორმაციისთვის თავი მოგვეყარა ერთ ადგილას და რაც მთავარია ეს ინფორმაცია გაგვეხადა ხელმისაწვდომი იმ თვალსაზრისით რომ ის ყოფილიყო უკრაინულ ენაზე შეთავაზებული მიუხედავად იმისა რომ აი ეს სოციალური მედიის საშუალებით ახლა ავტომატური თარგმნის ფუნქციაც არის იცით, მაგრამ ეს ძალიან ხშირად არის შეცდომებით, არ არის სრულყოფილი ინფორმაცია, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ უკრაინულ ენაზე ყოფილიყო ხელმისაწვდომი, ეს საჭირო სერვისები, შეთავაზებები და ყველა სხვა ის ინფორმაცია, რაც ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომელიც ქვეყანაში ჩამოდის და აქვს უამრავი საჭიროება. ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ Facebook-ის ჯგუფის შექმნით, იმიტომ რომ ეს ძალიან კარგად მუშაობს იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ჭირდება დახმარება და ასევე მათთვის, ვისაც სურს რომ დაეხმაროს. და ზუსტად ეს არის ჩვენ რაც დავინახეთ ხო პირველივე დღეებიდან ადამიანების ძალიან დიდი სოლიდარობა და სურვილი რომ დაეთმოთ საკუთარი სახლი ან თქვათ შეეთავაზებინათ ტრანსპორტირება ძალიან ბევრი ინიციატივა დავინახეთ რომ იყო ცალკეული ადამიანების მხრიდან ამიტომ Facebook ჯგუფში თავი მოუყარეთ ყველას ვისაც ჭირდებოდა დახმარება და ვისაც ჰქონდა რაიმე შეთავაზება და ასევე შევქმნით Facebook-ის გვერდი რომელიც ფუნქციონირებდა ისე როგორც თქვათ ვებ გვერდი და ავრცელებდა ინფორმაციას სხვადასხვა სერვისის და შეთავაზების შესახებ.
აი ხა მაქვს ეს გვერდი გახსნილი, რა თქმა უნდა, dopomo.gr-ი პლატფორმას იმიტომ ამბობ თავიდან რომ სხვადასხვა მაგრამ საიტიც არის, Facebook-ის ჯგუფიც არის, მაგც კიდე რა გაქვს.
Telegram-ის და Instagram-ის არხებიც.
ხო, Telegram-ის და Instagram-ის არხებიც. საიტი ესე რომ შეხედო ვიზუალურად არის, როგორ ვთქვა, ფუნქციური უფრო, ანუ ზედმეტი რაღაცები არ აქვს, ან წერია რომ მე ქართულზე გადმოვედი, მაგრამ ეს არის უკრაინულადაც და ინგლისურადაც. რა სახის ინფორმაცია განთავსებული თქო ყובה ბავშვებისთვის ფინანსური სერვისები საქველმოქმედო აქციები დაბინავება და საერთოდ რო შედიხარ აქ არის ბლომად ინფორმაცია ხო რამდენია სულ
400-ზე მეტი ინფორმაცია გვაქვს უკვე გამოქვეყნებული მთელი ამ ფნის მანძილზე
თქვათ აქ არის მერიაში არის უკრაინის მოქალაქეებისთვის ცხელი ხაზი ეს დაბინავებასთან დაკავშირებით კიდე სხვა პლატფორმები თქვენსავით ვინც ზოგი მოხალისეები არიან აკეთებენ თავიანთ რაც შეუძლიათ ეს არის ვებსაიტი, რომ უფრო სამხრივი ინფორმაცია რომ თქვენ მოაგროვებთ ამას, ცდილობთ რომ ახალი იყოს და თუ რაღაცას ვადა გავუვიდა, ამოიღოთ და სწავლობთ უკრაინელებს, მაგრამ შეიძლება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იყოს Facebook-ის ჯგუფი რო ახსენეთ, სადაც თქვათ უკრაინელი თუ არ პირდაპირ შემიძლია დავწერო, რომ ესეთ რაღაცა მჭირდება და
კი, ზუსტად.
ის რამდენად აქტიურია ჯგუფი?
ძალიან აქტიურია, თავიდან ბუნებრივია უფრო აქტიური იყო, იმიტომ რომ თქვენ თქვით, რომ აი ერთმანეთშიც უკვე ეს კავშირები დაამყარეს და უზიარებენ ერთმანეთსაც ინფორმაციას და პირველ დღეებში განსაკუთრებით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ზუსტად ეს ინტერაქცია ადამიანებს შორის, თუმცა დღემდე არის ძალიან აქტიური. და გარდა იმისა, რომ შეუძლიათ Facebook-ის ჯგუფში დაწერონ ასევე ინტეგრირებულია ვებ გვერდზეც ჩვენი ჩათის ფუნქცია და შეუძლიათ რომ პირდაპირ დაგვიკავშირდნენ და ასეულობით ადამიანია უკვე, რომელიც პირდაპირ მოგმართავს ინფორმაციის თხოვნით ან დახმარების თხოვნით და ნუ რაც შეგვიძლია ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ამ ადამიანებს დავეხმაროთ. არის ხოლმე შემთხვევები, რაც ძალიან გულდასაწყვეტია, როდესაც ჩვენ არ გვაქვს იმის რესურსი, რომ დახმარება გავუწიოთ. ეს განსაკუთრებით ეხება იმ შემთხვევებს, როდესაც ფინანსურ დახმარებას ითხოვენ. და არ არის ვთქვათ ბევრი ორგანიზაცია რომელიც ფინანსურ დახმარებას უწევს დღეს უკრაინელებს თუმცა იმ სერვისების შესახებ რაც არის ხელმისაწვდომი მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს იცოდნენ სწორად გადავამისამართოთ დავაკავშიროთ ადამიანები ერთმანეთს ვისაც შეუძლია რომ აი გასაჭერში გვერდით დაუდგეს უკრაინის მოქალაქეებს ამიტომ აი ვებ გვერდი რომელიც თქვენ ახსენეთ კი არის ძალიან ფუნქციური აქ არის კარგად სტრუქტურირებული ინფორმაცია რომ აი როდესაც შეხვალთ ვებ გვერდზე სწრაფად მოძებნოთ ის რაც გინდათ, თუმცა Facebook-ი ცხადია გამოიყენება უფრო ესეთი აქტიური კომუნიკაციისთვის და საკუთარი საჭიროებების გასაზიარებლადაც მათი მხრიდან. ასევე ახსენე რომ გვაქვს ჩვენ Instagram-ის და Telegram-ის არხები, იმიტომ რომ ყველასთვის არ არის Facebook-ი ან ვებ გვერდი მისაღები ფორმა ინფორმაციის მისაღებად და უფრო მოსახერხებელი ხშირად არის ხოლმე ან Instagram-ი ან Telegram-ი. მე ვხედავთ იმისა რომ Telegram-ი ჩვენს ქვეყანაში შედარებით ესეთი ნაკლებად პოპულარული იყო. მე ვფიქრობ, აი ზუსტად ამ უკრაინაში ომის დაწყების დროს კიდე უფრო პოპულარული გახდა.
ხომ თუ უკრაინელები არიან Telegram-ზე და რუსებიც არიან და რაც ბევრი ინფორმაციის მიღება შეიძლება.
ზუსტად და ამიტომ გადავწყვიტე ჩვენ რომ აი ამ საკომუნიკაციო არხების გარდა ასევე შეგვექნა Telegram-ის არხი, სადაც ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც თავსდება ვებ გვერდზე და Facebook-ის გვერდზე, ასევე გადადის და ვრცელდება Telegram-ის არხის მეშვეობით. და იქაც შეუძლიათ უკვე კომენტარებში რომ მოგწერონ კითხვები, დაგვიკავშირდნენ და ასე შემდეგ.
ხო და ეხა უყურებ საიტზე ფული მოგცათ USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამამ, ხო?
კი ბატონო, ასეა, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, იმიტომ რომ როდესაც დავიწყეთ ამაზე მუშაობა, ჩვენმა სამეგობრომ ძალიან მალევე 2 დღეში გამოცხადდა USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის სწრაფი რეაგირების გრანტები. და ეს სწრაფი რეაგირების გრანტი გულისხმობდა ზუსტად იმას, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ასევე სამოქალაქო ჯგუფებს, უბრალოდ აქტივისტებს, წარმოედგინათ ინიციატივები ისეთი სახის ღონისძიებებზე, რომელიც დაეხმარებოდა უკრაინელებს საქართველოში. და ერთ-ერთი მიზანი სწორედ იყო აი ესეთი საინფორმაციო სივრცის შექმნა, სადაც ყველა საჭირო ინფორმაცია მოიყრიდა თავს. ანუ ის, რასაც რაზე ჩვენ უკვე დაწყებული ქონდა მუშაობა, ძალიან მალევე დავწერეთ პროექტი და წარვადგინეთ დაფინანსებისთვის და რამდენიმე დღეში დაგუმტკიცდა გრანტი, რამაც ჩვენ მოგვცა შესაძლებლობა, რომ ის ინფორმაცია, რასაც ვაგროვებთ და რაზეც მუშაობთ, იყოს უფრო სისტემური ხასიათის, გადავამოწმოთ მუდმივ რეჟიმში, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ვადაგასულია ხოლმე შეთავაზებები და ხშირად იცვლება ასევე პირობები კონკრეტული სერვისების. ასევე მოგცა საშუალება, რომ ვთარგმნოთ ყველაფერი ოპერატიულად და რაც მთავარია, გავავრცელოთ სოციალური მედიის მეშვეობით აქტიურად და ჩვენ უკვე 1,800,000-ზე მეტ ადამიანს მივწვდით მხოლოდ Facebook-ის მეშვეობით, რამაც მოგცა საშუალება, რომ უკრაინელებს, რომლებსაც ჭირდებათ ინფორმაცია, იცოდნენ სად შეუძლიათ ამის მიღება.
რომ თან კაი ყოველ სწრაფად მოხდა ეს, ამიტომ თქვენ ახსენეთ, რომ მარტის ან თებერვლის ბოლოს დაიწყო ამი, ერთ კვირაში უკვე Facebook-ის ჯგუფი გახსნილი ჰქონდა დაახლოებით და შემდეგ კიდევ რამდენიმე კვირაში უკვე საიტიც იყო გამართული, რაც სწრაფად, ანუ მე რაღაც საჭირო იქნებოდა, ანუ ეხა საჭიროა, მაგრამ მაშინ იყო პირველ რიგში გადაუდებელი აუცილებლობა. ეხა მინდა გითხოთ ესეთი რაღაცა. ერთი ტელეფონის ნომერი შეგახსენებ, თუ გვისმენთ რადიოში ან ესე თუ დაერეკვა მოგინდათ 2988 327, შეგიძლიათ შეგვეხმიანოთ. და მესმის, რომ ამ საკითხის ექსპერტი შეიძლება არ იყოთ, მაგრამ სულ უყურებთ, რანაირად იცვლება უკრაინელების საჭიროებები. Вот თქვა Facebook-ზე ან შეკითხვები, როდესაც ჩდებოდა ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში, რამე დინამიკა არსებობს, რამე ტენდენციაზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ თუ როგორ?
კი, შეგვიძლია ამაზეც რომ ვილაპარაკოთ. ერთი რაღაცას მინდა ხაზი გავუსვა, რომ პირველივე დღიდან დღემდე ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც ყველაზე პრობლემურია, ეს იყო დაბინავების საკითხი. იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ არსებობდა პროგრამა და 1 აგვისტომდე მუშაობს პროგრამა, სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ათავსებდა უკრაინის მოქალაქეებს სასტუმროებში, თბილისსა და ბათუმში, და ეს პროგრამა წყვეტს მუშაობას შესაბამისად უფრო მეტი ადამიანისთვის გახდა საჭირო საცხოვრებელი ადგილის მოძებნა. რაც არ არის მარტივი, იმიტომ რომ საკმაოდ გაძვირებულია ბაზარზე უძრავი ქონება, ამიტომ არის საკმაოდ რთული. არის რამდენიმე თავშესაფარი, რომელიც ორგანიზებულია საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან ან მოქალაქეთა ჯგუფების მხრიდან, თუმცა ბუნებრივია ამ თავშესაფარს არ აქვს იმდენი ადგილი, რომ ყველა მათგანი დაიტიოს. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გარდა იმ სახელმწიფო დახმარებისა, რასაც უკრაინის მოქალაქეები ახლა მიიღებენ და რაც არის 300-ლარიანი დახმარება, მათ ჰქონდეთ დამატებით შემოსავალი. ამიტომ უფრო მეტად ნელ-ნელა იზრდება მოთხოვნა უკვე დასაქმების შესაძლებლობებზე. ამიტომ ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, მე ვფიქრობ, რომ აგვისტოდან განსაკუთრებით გაუჩნდეთ ადამიანებს დამატებით შემოსავალი, რომ საკუთარი საჭიროებების დაკმაყოფილება შეძლონ.
შეთავაზებებიც არის, ხო, ამ კუთხით, იმიტომ რომ მეთან, როცა Facebook-ის ჯგუფში შემოვედით, ჩამოსკროლე, მეთქი რაზე არის ლაპარაკი, რომ ვიცოდე, ნახევარზე მეტი რაც თვალში მეცა, იყო დასაქმება, ან მცხობელი რესტორნები იყო ძირითადად, მაგრამ ნუ
ძალიან ბევრია. პრინციპში აბსოლუტურად ყველა ტიპის დასაქმების შესაძლებლობა ახლა არის. ჩვენს ვებგვერდზეც არის უამრავი ვაკანსია წარმოდგენილი. უბრალოდ აქ გასათვალისწინებელია ერთი რამ, რომ ძალიან ბევრი ქალი ჩამოსული არის ბავშვთან ერთად. ამიტომ მას სჭირდება განსაკუთრებული პირობები იმისთვის, რომ შეძლოს სამსახურში მისვლა ბავშვის მოულაც და ამიტომ ანუ ეს პირობები უნდა იყოს მეტნაკლებად მორგებული და ასევე გასათვალისწინებელია, რომ თქვათ დიდ ქალაქებში უწევთ უფრო მეტად ყოფნა, რაც უფრო ძვირია, ცხადია, მაგრამ თქვათ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა უფრო მარტივია, იმიტომ რომ ვიცით, რომ თბილისსა და ბათუმში არის უკრაინულენოვანი განათლების მიღების შესაძლებლობა, რაც თქვათ სხვა მუნიციპალიტეტში შეიძლება არ იყოს შესაძლებელი.
და ამ ხრივ იყო ბევრი ასევე შეთავაზება, არ ვიცი რამდენად დროში გაგრძელდა, მაგრამ თავიდან სულ თვალში მხვდებოდა, რომ ეს კურსები, გადამზადების კურსი, რაც ხელობას ასწავლიან უკრაინელებს, იმ გათვლით, რომ ხა ვითარება მართ რთულია, ვინც არის ჩამოსული აბსოლუტური უმეტესობა ქალია, ბევრი არის ბავშვთან ერთად, იმიტომ რომ კაცები იქ არიან და იბრძვიან და ეს თავის მხრივ გამოწვევს საჩენს, რომ რაღაც სპეციფიკური შეიძლება დურგალი არ იყოს ყველა იმ ქალი, რომ შეიძლება ზოგმა იცის, მაგრამ როგორ წესი ეს არის ხოლმე სხვა უნარჩვევები აქვთ უფრო ვიდრე.
კი, გადამზადება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ვერ ვიტყვი, რომ უამრავი შეთავაზება ამ მიმართულებით უკვე იყო. თუმცა ძალიან კარგი იქნება, თუ უფრო მეტი შესაძლებლობა ექნებათ, რომ ახალ პროფესიებს დაეუფლონ და შესაბამისად იპოვონ სამსახური და დასაქმდნენ.
მოდი, მსმენელსაც ჩავრთავ ახლა. მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. თქვენ შეგიძლიათ პოზა გაიკეთოთ, რომ გავიგოთ რას გეუბნება. ტელეფონის ნომერი არის 2988 327. მე მგონი არასწორად თქვი წინაზე, მომიტო ეხლა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. 2988 327. და ერთის მენელი ყავს ხაზე, გისმენთ, მადლობა რომ დაგვირეკეთ.
მივესალმები თქვენს ორგანიზაციას. ეს ვიჩავით.
კი, გისმენთ.
ძალიან საჭიროა დახმარება, აუცილებელია, განსაკუთრებით როგორც თქვენ ბჟალეთ ქალებისთვის, ფერმერებისთვის, ბავშვებისთვის. თქვენ ბჟალეთ ახლა რომ მამაკაცები იბჟიანო და ვიც არ იბჟის და დეზერტირია და ჩამოსული რა გამოყვა იმათ. აი თქვენ რას ფიქრობთ ახლა იმათ, რა დახმარება უნდა გაუწიოთ, ან რატო უნდა გაუწიოთ ჯამთელ ადამიანს, რომელიც გამოერჩა იმას და აქ თავშესაფარს ფხოულობს და რაღაც დახმარებას, მე მგონი არ არის სწორედ თქვენი აზრები აინტერესებს. მადლობთ.
მადლობა ზარისთვის. ხო, ხა მართალი გითხრა, მეც არ ვიცი ზეპირად სტატისტიკა და რა მგონია, რომ ანამაც იცოდეს ზუსტად რამდენი პროცენტია ქალი, რამდენი მამაკაცი, მაგრამ ასევე არ ვიცი რამდენად შორიდან შეგიძლია ასე შეაფასო, რომ დეზერტირია თუ ლეგიტიმურად არის აქ თუ უნდა იყოს თუ ასე შემდეგ.
კი, გეტყვით ამაზეც, ანუ ზუსტი სტატისტიკა ნამდვილად არ მახსოვს რამდენი პროცენტი არის კაცი, თუმცა ის სახელმწიფო დახმარების პროგრამა, რომელიც მოქმედებს, ამას არეგულირებს, რომ იმ მამაკაცებს გადაეცემათ ეს დახმარება მხოლოდ, რომელსაც ჰქონდა უფლება რომ დაეტოვებინა ქვეყანა. ამიტომ ესეც არ არის, ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც დეზერტირი ნამდვილად არ არის, უბრალოდ მას ჰქონდა უფლება რომ გამოსულიყო ქვეყნიდან და შესაბამისად თქვა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ყველა ადამიანი ვერ იბრძვის და ამიტომ ბევრი მათგანი შეიძლება საქართველოსიც იყოს და მათაც ისევე სჭირდებათ დახმარება როგორც ქალებს და ბავშვებს. ამიტომ ამ ნაწილშიც ალბათ ეს მეტი თანაგრძნობაც საჭიროა.
ხო, იმიტომ რომ ძალიან ადვილია რომ ვიზუალურად შეაფასო ვიღაცა და თქვა რომ შენ რა გიჭირს, ხო, რაღაც ახალგაზრდა კაცი ხარ, რატო ხარ აქ, არა და არის ის იმისი ამბავი, რატო არის აქ, შეიძლება რაღაცა ჭირს ჯანმრთელობის ხრივ, შეიძლება არ ჭირს, მაგრამ სხვა რაღაცა მიზეზი აქვს. მეს ახლა ერთ შეხედვით რას გაიგებ, ხო, მაგის ჯობია რომ შესაბამისმა სააგენტომ ან თვითონ უკრაინულ მომხარემ დაადგინოს რომ ვინ შეიძლება რომ დარჩეს იქა და ვინ წამოვიდეს და მე მგონი კარგად აკეთებენ მაგას უჩვენოთაც იმიტომ რომ ომში არიან ამ
დროს. კი, ასეა, ანუ ჩვენ ქვეყანაში ვინც არიან და დახმარების მიღებას რაც შეეხება და ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს დახმარებას გულისხმობ, აი თქვენ ახსენეთ შეფასების ნაწილი და ასეც ხდება რომ საჭიროებების შეფასება ხდება, ამიტომ არის თქვათ გამოყოფილია ის მოწყვლადი ჯგუფები, ვისაც უფრო მეტი დახმარება სჭირდება და შეიძლება ასევე იცოდეთ რომ გაეროს ლტოლუთა სააგენტო დამატებით გასცემს დახმარებას იმ ადამიანებისთვის, რომელიც განსაკუთრებით მოწყვლად კატეგორიას მიეკუთვნება და ამ შემთხვევაში ამ საჭიროებების დადგენა, ოჯახების შეფასება ხდება და აქედან გამომდინარეა უკვე ის დახმარების პაკეტები, რომელიც ამ ადამიანებს გადაეცემათ.
ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს, არ ვიცი რამდენად სწორი შეკითხვაა, მაგრამ თუ არ არის მეტყვით, რამდენად ერთი იგივე ხალხი ამ ჯგუფში ჩართული, ფეისბუქის ჯგუფში, რომელიც ანუ რას გულისხმობ, რომ ერთი ალბათ ატყობთ ხოლმე პოსტს ვინ წერს და პასუხს ვინ გასცემს. ერთი ჯგუფია ქართველების, რომლებიც უფრო აქტიურები არიან და დახმარებას სურთ რომ გამოიჩინონ და მეორე თავად ეს უკრაინელებიც ერთ და იგივე სახელებს ხედავთ თუ იცვლება რომ იმათ რაც თავისი მიიღეს და დახმარება ჭირდებოდა წავიდნენ და შემდეგ სხვა მოვიდა, ვისაც სხვა რამე ჭირდება.
ეცით როგორ არის? კი, არიან განსაკუთრებით აქტიური ადამიანები, ვისაც სურთ რომ დახმარება გაუწიონ. ანუ ვინც უფრო მეტად თქვათ გვინახავს რომ აქტიურობენ ჯგუფშიც, შეთავაზებებიც უფრო მეტი გაუკეთებია, თუმცა ვერ ვიტყვი რომ ეს არის ერთი და იგივე ადამიანების ჯგუფი. ეს ალბათ უფრო იმაზეა დამოკიდებული, ვის რა შეუძლია, ხო? იმიტომ რომ თუ თქვათ ვიღაცა სამედიცინო საჭიროება აქვს და ჯანმრთელობის პრობლემები, შეიძლება მე ვიცოდე უფრო კარგად ვის შეუძლია რომ დაეხმაროს. თუ თქვათ საკვები პროდუქტები სჭირდება, შეიძლება სულ სხვა ადამიანი იყოს, ვისაც დახმარების გაწევა შეუძლია. ამიტომ ამის მიხედვით ვფიქრობ უფრო მეტად არის განაწილებული ადამიანების ჯგუფები და უფრო აქტიურობენ. რაც ახება დახმარების თხოვნის თვალსაზრისით, ნამდვილად ვერ ვიტყვი რომ ერთი და იგივე ადამიანები არიან, ვინც მოგმართავენ, ანუ სხვა უფრო მეტად არიან ესეთი სხვადასხვა ადამიანები, რომლებმაც ერთხელ თქვათ რაღაც ითხოვეს, შემდეგ დაეხმარნენ და ნუ რომ გითხრათ რომ განსაკუთრებული მოთხოვნებით მოქალაქეთა ჯგუფები მოგმართავენ და ანუ ასე არ არის.
ძირითადად რა არის ხოლმე? ანუ ალბათ ორ ნაწილად შეგვიძლია დავყოთ ეს შეკითხვა, რომ ერთი რასთან დაკავშირებით აქვთ შეკითხვები ხო და მეორე რომ აი რა ჭირდებათ დასაქმება თუ კიდე რა სხვა არის რომ რაც
კი ანუ ერთი როგორც გითხარით ეს იყო დაბინავება რომელიც მუდმივად ესეთი არის დაბინავების პრობლემა, მაგრამ ასევე ძალიან ხშირად აინტერესებთ ხოლმე სამართლებრივი საკითხები, რაც არის დაკავშირებული საზღვრის კვეთასთან. როგორც შემოსვლისას, ისე ვთქვა საქართველოსდან, რომ საზღვარი გადაკვეთონ და გავიდნენ სხვა ქვეყანაში, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი შეიძლება შემოდის საქართველოში, მაგრამ დიდი ხნით არც რჩება და ესეც გასათვალისწინებელია, როდესაც ამ ჯგუფთან მუშაობთ, რომ შეიძლება ვთქვა საქართველოში დროებით გაჩერდნენ, შემდეგ გადავიდნენ ევროპის სხვა ქვეყნებში. და კითხვები არის ხოლმე ამასთან დაკავშირებით, ასევე საბუთებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ზოგიერთის პასპორტი შეიძლება ვადა გასდიოდეს, ანუ ვადა გასული იყოს, ეგ საალჩო ეხმარება და ამასთან დაკავშირებით პროცედურები აინტერესებთ. თუმცა მომართვიანობა ძალიან დიდი იყო სამედიცინო სერვისებზე, ასევე იმიტომ რომ ადამიანებს გარდა იმისა რომ რეგულარულად ჭირდებათ თქვა სამედიცინო მომსახურება, ასევე ზოგიერთი ადამიანი არის, ვისაც ქრონიკული დაავადებები აწუხებს და შესაბამისად მათთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რომ ეს მხარდაჭერა მიიღონ.
თან კიდევ ერთხელ ბავშვებთან ერთად არიან და სუ ვიცი ხა ისა ჩვენ ქვეყანაშიც როგორ ახარ და უცხო ქვეყანაში როცა ტოლვილად ხარ ცოტა თუ გაცივდან სიცხე მოუმატა სხვანაირად კიდე ნერვიულობ იმიტომ რომ მოწყფლო ბავშვთან ერთად არა ტოლვილად არამედ რა სხვა ორი კვირა უცხო ქვეყანაში და სხვანაირად შიშობ რა სახში იცი რა გააკეთო და იქ მე რომელ საავადმყოფოში წახვიდე, რომელი ექიმი უკეთესია, რომელი უარესია. იმ საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებით თქვენ ქონდათ გზამკვლევები რამდენიმე გაკეთებული, სადაც შეიძლება ადამიანს ჩამოწეროს და ნახოს ხშირად დასმული კითხვები.
კი, ზუსტად აქედან გამომდინარე, ანუ როდესაც ვაგროვებდით კითხვებს და შევხედეთ, თქვათ, რა ინფორმაცია არის ყველაზე მეტად მოთხოვნადი, გადავწყვიტეთ, რომ მოგვემზადებინა უფრო დეტალური გზამკვლევები გარკვეულ საკითხებზე. მათ შორის ერთ-ერთი არის ზუსტად ეს საზღვრის კვეთის საკითხი, როგორც შემოსვლისას ისე საქართველოსთან სხვა ქვეყნებში გასვლისას რა უნდა გაითვალისწინონ და ასეთი ტიპის გზამკვლევებს ჩვენ სხვა საკითხებსაც მოვამზადებთ იმისთვის რომ უფრო გავუმარტივოთ თქვათ რაღაც სერვისის მიღება ან სამედიცინო მომსახურების მიღება და ასე შემდეგ იმიტომ რომ ეს ძალიან კარგად მუშაობს. ცოტა ხნის წინ ჩვენ ასევე გავაკეთეთ გამოკითხვა იმიტომ რომ მათგან მიგვეღო ინფორმაცია რა არის ის საკითხები რაზეც ჭირდებათ
და არის პირველი სამი ადგილი
და არის ესეთი განსხვავებულია და იმის მიხედვით თქვათ როდის არის, ამასაც უყურებდით, როდის შემოვიდნენ ქვეყანაში, თქვა თუ კვეთ სამი თვეა და აქ არიან თუ ერთი კვირის შემოსულები არიან და ბუნებრივია ეს საჭიროებები განსხვავდება და ძალიან საინტერესო ბევრისთვის არის, აი ბავშვები რომ ვახსენეთ, რა სერვისები არის ბავშვებისთვის და ასევე დიდი გამოხმაურება მოყვება ხოლმე ღონისძიებებს, რომელიც ბავშვებისთვის არის დაგეგმილი, იმიტომ რომ მათთვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩაერთან სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებაში, რომ ამ სტრესისგან განთავისუფლდნენ, მათ შორის ფსიქოლოგებთან ერთადაც იმუშაონ ან უბრალოდ გასართობ ღონისძიებებში მიიღონ მონაწილეობა.
ეს საინტერესოა, მოდი მსმენელსაც ჩართავ რომ მოვასწროთ. მადლობა რომ დაგვირეკეთ. 2-988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
ალო.
დიახ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. მე უბრალოდ ერთი შეკითხვა რა განმარტება მინდა გავაკეთო აი გუშინდელთან დაკავშირებით. მე გუშინად დავრეკეთ, თქვენ ქალბატონი ეკაკავდათ, საგზაო უსაფრთხოებაზე საუბრობთ და აი დღემდე დღესთანაც დაკავშირებითაც თითქმი რა. თქვენ მე რო ვთქვი გუშინ რომ მეთქი ესე იგი ხლეში ყრია გზაზე და ორმოებია მეთქი თქვენ თვით რომ საპატრულო პოლიცია ამასთან რა შუაშიაო. შუაში კი არა თავშია ჩემო ბატონო დაიცით რატო?
თუ შეიძლება ანუ მე სიამაონებით გაგესაუბრებით მაგაზე, მაგრამ რაღაც არ მინდა რომ გადაუხვიოთ.
არა არ გადაუხვევ, ერთი კამი თვითყვი და პასუხისგებელი არის საპატრულო პოლიცია გზაზე რა ხდება. მე კი რიმახია რომ ჩავს დააფარო საპატრულო პოლიცია, მაგრამ საპატრულო პოლიცია რომ ამას დაინახავს, ხრეში ეყრება თუ ორ მოიქნება, უნდა გაჩერდეს დაურეკოს შესაბამის სამსახურს. ესაა მისი ვალდებულება.
კაი, მადლობა. ეხლა შემდეგ დღევანდელ თემაზეც გადმოვიდეთ.
ხო და დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ეხლა ქვეყანა სადაც ომია, მისგან დევნილებს ადამიანებს უნდა დაეხმაროს სხვა ქვეყანა, მაგრამ ჩემი საქმეში უბრალოდ ისაა, 3 მილიონიანი ერი ვართ, ქართველები და კაცრად უნდა გაკონტროლდეს მათი მიგრაცია, ანუ შემდგომ, როდესაც დაალაგდება სიტუაცია, ისინი არ დარჩნენ აქ სიტყვაზე და აი უკონტროლოდ არ მოხდეს შემოდინება და დარჩენა საქართველოს ტერიტორიაზე. თორე დახმარება რა თქმა უნდა დროებით უნდა გაუწიოთ ადამიანებს, ჩვეულებრივად ადამიანურად. მე ვსაუბრობ მიგრაციაზე, რომ ეს უკონტროლო არ იყოს. კონტროლი უნდა გაუწიოს სახელმწიფო მამას.
და რა თქონათ რომ უკონტროლო, ანუ უკონტროლოდ ვერ შემოხვალ საქართველოში და ვერც გაჩერდები?
არა, მე ვიძახი დარჩენა აი ბინადრობის მიცემას შემდგომში
და მაგისთვის გვაქვს კანონმდებლობა თავისთვის, ანუ მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის, კი.
უკონტროლოდ არ უნდა დარჩენ.
კარგი, მადლობა რომ დაგვერეკეთ. 2988327 შეგიძლიათ. ხო, სწორად ვამბობ. 988327 შეგიძლიათ დაარეკოთ ერთ ზარს კიდე მივიღებ. რამდენად ითვლება დამოკიდებულება თქვენი თვალთახედვით აი ამ დახმარების და ზოგადად უკრაინელების შემოსვლასთან დაკავშირებით? რომ ერთი არის ყველას უნდა დახმარება, მაგრამ მეორე თუ ფიქრობდი რომ რაღაც დროს გაჩდება შეკითხვა რომ აი როდემდე დავეხმაროთ, ანუ გასაგებია რომ ჩვენი დები და ძმები არიან, მაგრამ ხომ არ ჩვენი მისახედი ყავს, აგერ ტოლველები კი არა და დევნილები ჩვენიც ყავს და იმათ ისე მაინც არ ვეხმარებით.
ასეთი ტიპის კომენტარებს ალბათ თქვა თქვენს გვერდზეც წააწყდებით და ჩვენს გვერდზეც ხანდახან გამოერევა ხოლმე. ვერ ვიტყვი რომ ეს არის ძალიან ბევრი ადამიანის აზრი, თუმცა არის ერთეული შემთხვევები, როდესაც ადამიანები ესე ფიქრობენ, რომ რადგან საქართველოში ადამიანებსაც უჭირთ, ამიტომ პრიორიტეტი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქეების დახმარება. თუმცა ეს მე ვფიქრობ, რომ არის ერთეული ადამიანების აზრი და ის რომ თქვა უნდა დავეხმაროთ თუ არა გასაჭირში მყოფ ადამიანს, ეს კითხვა ჯერჯერობით მასი ურად არ დგას და დიდი იმედი მაქვს რომ ეს ასეც შენარჩუნდება და გავაგრძელებთ იმ ადამიანების მხარდაჭერას. იმით რიცით შეგვიძლია, გასაგებია რომ ჩვენ არ ვართ მდიდარი ქვეყანა და არ შეგვიძლია ისეთი ტიპის დახმარება გავუწიოთ როგორც ძალიან მდიდარ ქვეყნებს, ხო? მაგრამ ის სოლიდარობა, ის თანაგრძნობა, რომელიც გამოიჩინა საქართველოს საზოგადოებამ, ძალიან დასაფასებელია და აუცილებლად მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ მუდმივად აი ამ კომუნიკაციაში, როდესაც ვართ უკრაინის მოქალაქეებთან, აუცილებლად ყოველთვის გამოხატავენ ძალიან დიდ მადლიერებას, არა ჩვენი გუნდის მიმართ მხოლოდ რომ აი რაღაც კონკრეტულ საკითხის მოგვარებაში დავეხმარეთ, არამედ ქვეყნის მიმართ და ხალხის მიმართ მუდმივად არიან მადლიერები. და მე მახსოვს, ეს ცოტა ხნის წინ ჩვენ მქონდა ვიდეო რგოლი მომზადებული ერთ-ერთ უკრაინელ ახალგაზრდა ქალზე, რომელიც თავის გამოცდილებას გვიზიარებდა, როგორ დასაქმდა, როგორ ცხოვრობს საქართველოში და იქ ამბობს აი ესეთ ფრაზას, რომ მე მესმის, რომ არავინ არის ვალდებული დაგვეხმაროს, ხო, და ეს არის კეთილი ნება. და ანუ ეს დამოკიდებულება იგრძნობა უმეტესობა მათგანის მხრიდან, რომ ისინი არ თვლიან ან რომ ვიღაც არის ვალდებული რომ მათ დაეხმარონ, არამედ პირიქით არიან ძალიან მადლიერები იმ ყველაფრის ყველაფრის გამო, რასაც საქართველოს საზოგადოება იმ ხარდაჭერისთვის, რასაც საქართველოს საზოგადოება მათ
აჩვენებს. მე როგორც მივხვდი თქვენი პლატფორმის მეშვეობით, ასევე მეც ხანდახან მაგხომ დახმარების სურვილი, მაგრამ ყველას თავის ცხოვრება აქვს, სამსახური აქვს, ჩემი ოჯახი მყავს, ანუ რაღაცით შეიძლება გამომეჩინა ინიციატივა, მაგრამ ზოგი უფრო აქტიურია ბუნები და ზოგი ნაკლებად. და როცა თქვა ფეისბუქის ჯგუფს სკროლავდი, უცებ მივხვდი რომ არ არის აუცილებელი თქვა ყოველთვის მაინც ფინანსურად დაეხმარო, ან რაღაცა გქონდეს, ან ოთახი, ან დამსაქმებელი იყო, არა ვარ დამსაქმებელი, რომ ვინმე სამსახურში ავიყო, ან რაღაც მე შეიძლება მართლა გაგიჩნდეს შეკითხვა, რომ რატო უკრაინელი როცა ქართველი შემიძლია დაგაჩინე რამდენი ხნიანი სამსახური მაქვს. მაგრამ როგორც ახლა თავადაც აღნიშნე, ბევრი სურვილი და საჭიროება რაც არის, არ არის მაინც ფინანსებთან დაკავშირებული, თუნდაც იმიტომ რომ მე გამიკვირდა, არ ვიცოდი რომ აი ბავშვების გასართობი შეიძლება იყოს ერთი დიდი პრობლემა რომ თუ რა ღონისძიებას ვაწყობ სადაც ბავშვები იკრიბებიან უკვე საჭიროება მისი არსებობს იმიტომ რომ რავი საწავიყვანო ეს ბავშვი და არ ვიცი და როდემდე იყოს სახლში და შეიძლება არ ვიცი კლოუნი იყოს ან მუსიკა იყოს ჩართული ან ხატავდნენ და უკვე კარგი იყოს ანუ მსგავსი პატარა რაღაცეებიც მნიშვნელოვანია ხო
კი აბსოლუტურად ყველა იდეა და ინიციატივა თუნდაც ეს მცირე ინიციატივები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თან აქვს ძალიან დიდი ეფექტი მე მახსენდება ორი ასეთი ინიციატივა ახლა როდესაც საუბრობდით ერთ-ერთი პირველი იყო როდესაც ჩვენი Facebook-ის ჯგუფის მეშვეობით დაორგანიზდა აქტივისტების ჯგუფი იმისთვის რომ ესწავლებინათ ინგლისური და ქართული ენები უკრაინელი ბავშვებისთვის და შემდეგ უკვე დასრულებისთვისაც. ანუ ეს არის როდესაც შენ პირად რესურსს იყენებ, ის რაც შენ შეგიძლია, იმისთვის რომ ადამიანს დაეხმარო და მე ვფიქრობ რომ აი ასეთი რესურსის გამოძებნა თითოეულ ადამიანს შეუძლია საკუთარ თავში. ასევე მეორე შემთხვევაში აი ბავშვების გასართობ ღონისძიებებზე როდესაც საუბრობდით 1 ივნისს დააორგანიზა ერთ-ერთმა ადამიანმა ბავშვებისთვის სპეციალური ღონისძიება თბილისის გარეთ იმისთვის რომ აი ეს მხარდაჭერა ეგრძნოთ ამ ადამიანებს. ამიტომ ჩვენ ყველას გვაქვს რაღაც რესურსი, უბრალოდ თავი არის რომ გაგვიჩნდეს სურვილი და შემდეგ ვიპოვოთ თანამოაზრეები. და აი Facebook-ის ჯგუფის შემთხვევაში ზუსტად ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ადამიანებმა იპოვეს ერთმანეთი და შემდეგ ერთად რაღაცის გაკეთება გადაწყვიტეს და ძალიან კარგადაც გამოუვიდათ.
Ну, просто თქვენი საქმეც ეგ იყო და რახან სხვადასხვა პლატფორმა არის და სხვადასხვა ადგილებში არის დოპომოგოს დოპომაგას ვამბობდით რომ თუ არ ვიცი უკრაინული, მაგრამ მე მახსოვს რომ მეორეც უნდა იყოს. მოკლედ თუ რამე დახმარების სურვილი გაგიჩნდათ, ან მომავალში ჩათვლით რომ რაღაც გაკეთება შეგიძლიათ, ერთი შეგიძლიათ ან Facebook-ის ჯგუფზე შეიხედოთ, ან თუ Telegram-ი გირჩევნიათ, ან Instagram-ი, მანდაც დოპომოგა უკრაინე.
დოპომოგა უკრაინე.
ხო, და ან საიტზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ დოპომოგაჯი და პრავი შეხედოთ თუ რამე შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ ხომ კარგი. თუ არა და მე თვითონ პირადად მქონია ბოლო დროს რამდენიმე გამოცდილება, სადაც კითხულობდნენ რომ აი ეს სიტყვაზე უკრაინელი მზარეული ხო არის ცით ვინმე და უბრალოდ შეიხედე რა იქ არის ისინიც აქვს ვაკანსიებიც არის და თვითონ უკრაინელებიც წერენ და ასე შემდეგ. მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან, მადლობა რომ გვიყურებდით და გვისმენდით ხვალამდე. Kinda sick of chains and a few sucking my brains. So stop, I want you getting gone. Yeah, maybe in other life you're gonna be my wife. For now, I think we are done. And I'm saying loud, I'm feeling better now. I'm feeling better now. I'm feeling better now that you are gone. I'm feeling better now. I'm feeling better now. I wanna say it loud, I'm feeling better now. Listen up when I'm trying to say loud, loud, loud. I'm feeling better now. I don't have no speech for you, my little bitch, 'cause I know you will understand. Yeah, I'll be short as I can be. Go find another me. For now, baby, it's the end. And I'm saying loud, I'm feeling better now. I'm feeling better now. I'm feeling better now that you are gone. I'm feeling better now. I'm feeling better now. I wanna say it loud, I'm feeling better now. Listen up when I'm trying to say loud, loud, loud. I'm feeling better now. Feel that I'm free, 'cause I'm lost on the edge of the danger. So try forgetting about me. I'm feeling better now. I'm
I'm feeling better now. I'm feeling better now. I'm feeling better now. Oh now. I'm feeling better now. I'm feeling better now. I'm feeling better now. Listen up when I'm trying to say loud. I'm feeling better now.